целом внешняя политическая, экономическая, включая санкции, линия Соединенных Штатов и Запада в целом, она обнадеживает. И можно заметить некоторые признаки того, что эта политика приносит свои плоды. Соответственно, думаю, что не в традиции Соединенных Штатов ломать то, что работает. Есть такая поговорка, которую любил еще президент США Рональд Рейган. You ain't fix it till it's broken. Не пытайся исправить то, что еще не сломалось. Я не верю в то, что санкции будут сняты ни уходящей администрацией, ни вновь избранным президентом Соединенных Штатов. Политика будет продолжена, и она будет обусловлена, она будет основана на мониторинге и сопоставлении того, что сделано для того, чтобы вернуть санкции, усилить санкции или ослабить и вовсе снять их.
Андрей, а як вы лічыце? Справа ў тым, што адзін з такіх тэзісаў перад выбарчай кампаніяй Абамы было дасягненне адзінства з Еўропай, дасягненне ўзаемаразумення з Еўропай. Ну вось пасля беларускіх выбараў мы ўбачылі, што ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўропы і Злучаных Штатаў адносна Беларусі, ну яны разышліся як ніколі. Еўропа прыпыняе санкцыі, хай на паўгады, але выдае Беларусі такі аванс, а Злучаныя Штаты, як трымалі санкцыі, гэтак і трымаюць. Ну, дык можа Абама захоча неяк зблізіць гэтыя пазіцыі, зблізіць тым сэнсе, што падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву.
Тое, што Злучаныя Штаты не пайшлі за Еўропай у скасаванне санкцый, гэта даволі зразумела, бо, па-першае, яны заўсёды займалі больш жорсткую пазіцыю. Па-другое, яны не так залежаць, як Еўропа, ад транзыту энерганосьбітаў з Расіі праз Беларусь. Яны ў гэтым сэнсе значна больш незалежныя. Цяпер што тычыцца Буша, мне здаецца, што пры ўсіх ягоных недахопах у яго ідэя дэмакратычных пераўтварэнняў у свеце з'яўляецца такой натуральнай, прыроднай, яна не нанасная. І таму рабіць такі крок дзеля нейкіх палітычных выгодаў, гэта я лічу абсалютна неверагодным. Што тычыцца Абамы, так ён будзе спрабаваць, напэўна, наладзіць агульнае нейкае супрацоўніцтва з еўразвязам у знешнепалітычным сэнсе. Аднак я баюся, што беларускае пытанне для еўразвязу не ёсць далёка на першым месцы, у іх хапае праблему ў двухбаковых адносінах, і калі да гэтага дойдзе, яшчэ невядома. Тым больш мы ведаем, што ён сам не лічыцца вялікім спецыялістам у галіне знешняй палітыкі, і таму ён, дарэчы, і узяў у якасці віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна, вось які якраз вельмі добра ведае і знешнюю палітыку ўвогуле, і беларускае пытанне ў прыватнасці. Ён быў адным з тых, хто падтрымліваў вельмі актыўна згаданы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І мне не падаецца, што ён будзе раіць свайму прэзідэнту нейкім чынам змяніць падыход. Ну, зразумела, у тым выпадку, калі ніякіх крокаў пазітыўных не будзе зроблена з Мінску.
Вы слухали «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змяльчэў.
Размова Міхася Скоблы з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам у вольнай студыі «Хвіліна праз 12». А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у Курапатах гэта таксама радзе адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецко-бальшавіцкую акупацыю. Дякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Зняволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Миколай.
Мова ноября, славный праздник октября. Улада совету про репродуктор гучала нам про это. Потым адышлі большевики, а свято засталось. Нават у беларускім лічыльніку стоит червоным колером. Некое диво, можа на это питание свобода откажет правдиво. Слухач.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Далей слухач задае пытанне.
Паважаная Радыё Свабода. Белсат перадаваў ці яшчэ будзе перадаваць мастацкі фільм «Катынь» Анджэя Вайды? І які абсяг мае Белсат на тэрыторыі Еўропы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала Белсат Алексей Дзікавіцкі.
Што тычыцца фільму Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя, праў тым, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта Астра і Сіріус. Канал даступны практычна ва ўсім свеце.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам США стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Выказванні слухачоў свабоды.
Амерыка вялікая краіна не толькі па сваёй тэрыторыі, але і па тых добрых справах, якія яна робіць для станаўлення чалавечай цывілізацыі ва ўсім свеце. Абранаму прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі актыўнай творчай дзейнасці на яго пасадзе. Мір дому твайму, Амерыка, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи, Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
У
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых беларусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулил до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации Украины.
Далей пытанне на тэму выбару прэзідэнта Беларусі.
Пачуў аддавычка былога і цяперашняга дэпутата. Сказаў, што 2010 год у нас важны, будуць выбары прэзідэнта. Можа і сапраўды ўжо пераігралі прэзідэнта выбіраць у 10 годзе. Дакладніце, калі ласка.
Пытанне ўдакладняе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком — это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах. Выказванні слухачоў.
Дзякуем усемагутнаму Богу, хто адкрыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справядлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў Куропатах пры ламанні крыжоў, у канцы свайго жыцця не спытаюць у самаго Бога: «Бог, дайце ваші дакументы, што вы Бог, іба Божае святло пакажа ўсе злыя іх учынкі праз усё цямное іх жыццё, што учынілі».
По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми детьми, а их батьки ды с топором.
Далей слухач задае пытанне.
Маша Егорович, у банковскую сферу, каб прышлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам наших прадпрымальнікаў? У них же вельмі неспрыяльныя умовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой олігарх. Зачем это все замежныя інвестары?
Адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму смс-допісам ад слухача Андруся. Вітаю, роднае радыё. Нехай жыве магутны, смелы наш беларускі вольны дух. Я хачу, каб ты існавала заўжды. І далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Сучасному поколінню обов'язково вернуть уклади, як і нам, старейшому. І ніхто не винуватий. Ощадні каси перейменували у банки, і мільйони залишилися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу...